Народ, всі привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко, я психолог, аспірант Інституту психології. А тут ми говоримо про дорослішання, складні часи і теми, які дуже важливі. І сьогодні у нас особлива тема для мене, тому що це про дім. Ми говоримо про Херсон, про який є прифронтовим містом зараз. І у нас в гостях Ваня Антіпенко, він журналіст і кореспондент Радіо Свобода. Ваня, добре, що ти тут.
Вітаю.
Я реально радий, що ти знайшов цей час, і ми можемо сьогодні це писати і говорити. Давай спочатку про статус. Я волонтер, ти журналіст. Ну, щоб не завищувати очікування, да? Також, як коли ми там були востаннє. Я їжу в Херсон щомісяця, восени був востаннє. До цього щомісяця майже рік їздив в Херсон. Ну, і з волонтерською підтримкою, і з фондом працював. От, ну і багато чого бачив, спілкувався, але більше з людьми, яким потрібна підтримка. Ти коли востаннє був? Як ти?
Ну, за минулий рік я майже кожного місяця був вдома. Я приїжджаю на кілька тижнів, коли це 2 тижні, коли це 6 тижнів. Угу. От, і постійно там працюю, коли я там намагаюся якомога ефективніше використати цей час. Угу. А останній раз я був у грудні. 23-го, коли вийде наша з тобою розмова, мабуть, я теж буду якраз уже в Херсоні, от, тому uh-huh. що за зиму доробляв і обробляв різні матеріали, які були зібрані ще uh-huh. до того, тому що це теж така постійна практика. Ти приїжджаєш, щось одразу робиться там, якісь оперативні uh-huh. речі, ну, а і не тільки, а якісь матеріали готуються, залишаються трішечки на потім, тому що вони там не мають сильної прив'язки до часу, наприклад. Uh-huh. Ну, угу. Ось таким
ми чином. Пишемо це 29 лютого, зайвий день року, і це точно не вийде сьогодні, тобто взимку не вийде, вийде весною. По моїм підрахункам, я от думав теж про цю тему, тема Херсона цікава більше десь 1,5 мільйона, може 2 мільйони людей, як мінімум, які не конкретно причетні до Херсона, які там або народились і виїхали в ранньому віці, або виїхали вже на ПМЖ в інші країни до повномасштабного вторгнення. Це не рахуючи тих, хто виїхав після початку повномасштабного. І ну, тільки у мене зараз купа людей, які донатять на Херсон там, з Іспанії, Штатів, Ірландії, Німеччини. Купа країн, де люди просто давно вже живуть, але дуже люблять Херсон. Це їх дім. Досі залишається. Люблять його. Тому ми будемо розказувати в тому числі для них. От. Ну і я хочу пообіцяти, що ми не будемо говорити то, що не знаємо, типу, які, знаєте, от експертні здогадки, думки, я вважаю, що так правильно робити, типу, тільки то, що ми бачили чи знаємо. Скажи, будь ласка, які матеріали ти зараз готуєш, над чим працюєш? От, це важливо.
Над чим я працюю зараз? Ну, це питання завжди таке трішечки непросте, тому що, як зазвичай буває, в процесі роботи є кілька матеріалів, кілька зачіпок, кілька тем, я скажу так. Да? Mm-hmm. Вони пов'язані з Херсонщиною, так як я на зв'язку, навіть якщо я не там, я на зв'язку постійно з людьми, які там. Це і цивільні теми, і військові mm-hmm. теми, це і зв'язок із Лівим берегом, в тому mm-hmm. числі. От, ну, я поки не хочу там привідкривати зараз, що це буде. Там, це не буде там наразі не дуже великий матеріал, але про цікавий напрямок, про який, mm-hmm. скажімо так, всі говорять. Ну, і...
На боку К?
То да, будемо говорити трішечки про Лівий берег, про Дніпро, про цю обстановку. Mm-hmm. От, не просто спілкуватися для матеріалів із військовими, тому що цей напрямок часто є таким закритим, скажімо так, для роботи журналістів. От, це я кажу на досвіді роботи попередніх там 1,5 року і на досвіді спілкування з багатьма журналістами, mm-hmm. воєнкорами безпосередньо. От, які концентруються в основному на військовій тематиці. Угу. От, ну і я так само пробував неодноразово працювати по військовій тематиці. Щось трішки вдавалося, от, офіційно також. От, щось вдавалося там не дуже офіційно, так, угу. спілкування, якісь інтерв'ю виходили. Але якщо ми говоримо про репортерську роботу в плані військовому, так, в плані роботи з військовими, то вона не просто дається. Ну, я сподіваюся, що цієї весни ситуація трішечки покращиться в плані тому, що дозволять говорити і показувати більше, звісно, не заважаючи, не заважаючи нашій обороноздатності. Да? Тобто всі ми розуміємо, що є певні межі, про які щось можна говорити, щось не можна говорити, але люди, які є професіоналами, вони на то і є такими і проходять різні там процедури акредитації, перевірок, і щоб потім з-під їхнього пера там, чи камери не вийшло щось таке, що може нашкодити, ну, нашій армії.
Але зараз, ну, типу, є заборона, тобто ти не можеш поїхати, простими словами, у тебе є акредитація, але ти не можеш поїхати познімати простими умовні словами, кринки, там...
Ні, ну, в кринки...
Не кринки, а в плані лівий берег зі сторони, правий берег зі сторони, боже, як це село називається?
Там, Береслав,
де, там де елеватор, ну, ні, між Береславом і Херсоном, оцей елеватор, який там...
Голопристань, я не знаю.
Ну, в общем, ти з цього боку теж не можеш, тобі заборонено.
На правому, якщо ми говоримо, то, ну, так, це червона зона прибережжя Дніпра, от, умовно навіть, там, не знаю, Тягинка або Береслав, так, туди... Дуже рідко потрапляють журналісти. От нещодавно була там кореспондентка теж ТСН. Ну, я деталей не знаю, то, скоріше за все, вона з волонтерами, або їй все ж таки дають, ну, або вона там отримала дозвіл. Да? Тобто, і це добре, що вона там побувала, що їй дозволили. Це супер, тому що ми абсолютно не знаємо нічого, як живуть люди в Кізомисі, в Станіславі, в Береславі і інших прибережних населених пунктах, тому що цивільних туди пускають, людей, які там живуть. Да, їх там залишилось дуже мало, звісно, але там живуть люди, там в тому ж Береславі, наприклад, ну, наскільки мені відомо, там більше тисячі людей живе. Тобто, а це багато.
Слухай, це дивно, тому що я був...
От я хотів додати, що журналістів туди не пускають, а цивільних... Волонтерів періодично, звісно, пускають. Тобто, мені здається, що це трішки несправедливо, навіть в тому контексті, що не просто працювати навіть з цивільними темами. Да? Тобто, якщо ми їдемо туди показати, ну, daily life, да, що там відбувається, от якусь історію когось зняти, звісно, це дуже небезпечно. От, але, ну, от, так.
Я підтверджую твої слова, тому що я ми якось приїхали, у нас був вільний день, і дали запрос на те, що в Кізомис можна з'їздити, і ми просто повезли туди якусь гуманітарку, на блокпості нас пропустили, показали волонтерські посвідчення, і все, і я пам'ятаю, що, досі пам'ятаю, прям поруч вибух, і я такий, знаєш, я прям здригнувся, тому що для мене вибух не є звичною штукою. І жіночка стояла, якій ми якраз щось віддали, а вона... Вообще навіть не моргнула. Так просто дивиться на мене і каже, та це наші, типу, це вихід. А для мене це було, ну, тобто я розумів, що я напрягся. От, і дійсно, коли я їжу в Херсон, то періодично виходить поїхати в область. І якраз от Кізомиси, там ще маленькі села поруч, ми їздили з... Ну, коли ти в машині з волонтерами, які туди постійно їздять, то їх спокійно пропускають. І мені вдалося там взяти невеличке інтерв'ю у людей. Я це, ну, у мене є журналістська освіта, але як волонтер я це пишу. Я просто описав в Інстаграмі з мотивацією донатити, ну, реальну ситуацію людей там. І це досить добре спрацювало. Але по суті, це та сама журналістська робота. І їй, ну, якщо, коротше, це неофіційно, їй тоді виходить не перешкоджає.
Ну, от я бував в різних населених пунктах на правому березі, там багатьох. Спочатку звільнення, там, більше 20, мабуть, може більше 25, так, я точно не рахував, але багато. Власне, не просто проїжджав, да, я був там, ходив, спілкувався з людьми, робив матеріали. От, в деякі ми їздили там, де, в принципі, можна було проїжджати, в деякі якщо би я сказав, що я журналіст, мене би не пустили. Uh-huh. А, тому я їздив як волонтер теж. Uh-huh. Да? Тобто це така практика, яка ну, неправильна. Туди ходять автобуси, громадський транспорт. Камон, uh-huh. Це не має так бути, що люди, які можуть зняти там будь-що і викласти кудись або комусь передати, можуть потрапити в ці села, а журналісти, які є, я ще раз наголошую, мають там акредитацію, uh-huh. так, і от відповідають за свою роботу, підписуються своїм прізвищем, публікуються, uh-huh. якщо їм це не можна зробити. Тобто, бо їх же ж можна потім, ну,
притягнути
там, да, чи, тобто, це ж прозоро все відбувається. Uh-huh. Тому неправильно, коли не пускають туди, куди ходить громадський транспорт, де живуть сотні там цивільних, і навіть за цивільними темами, типу, не можна приїхати в цей населений пункт, угу. якщо ти там не прописаний. Типу, це трошки, мені здається, неправильно.
Угу. Згоден. Давай поговоримо про стан справ в самому Херсоні зараз. Як там зараз з комунальними службами, з людьми, скільки людей зараз на ти був взимку?
Підрахувати важко, да, за різними оцінками, там від 30 до 50 тисяч, умовно, залишається людей, але так само треба пам'ятати, що багато хто приїжджає щодня з Миколаєва, наприклад, або з якихось близьких сіл, люди, які працюють в органах там, державних, різноманітних, там, і так само, які різним сервісом займаються, там, поштові служби, АЗС, банки, ну, інші сервіси, які доступні зараз в Херсоні. Так, комунальні служби насправді працюють, і це завжди помітно, тому що людей на вулицях небагато, якщо працюють комунальники, вони в жилетах своїх кольорових і бронежилетах,
угу.
От, і в шоломах, і це часто вони допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, часто вони займаються прямими своїми якимись справами, прибирають, ремонтують каналізацію, чи там тепломережі, енергетики також постійно працюють, працівники газової служби.
Угу.
Ну, тобто ці люди, от я активно дивлюся за тим, як вони допомагають, як вони роблять свою роботу з листопада 22-го року, так?
Угу.
То це дійсно ну, велика їм повага і шана за те, що вони там залишаються, ризикують своїм здоров'ям і життям, і як я кажу, намагаються підтримувати якусь нормальність, умовну нормальність, наскільки це можливо. І це, мабуть, стосується не тільки комунальних служб, а й всіх, хто чимось займається в Херсоні, чимось звичним для Києва, але доволі ризикованим і незвичним, таким специфічним, я б сказав, для Херсона та інших прифронтових міст і містечок, і сіл. Тому що підтримувати бізнес-процеси якісь в Херсоні зараз – це великий ризик. А ну, бізнес не дуже любить ризикувати, да, тому що це ризикувати через ринкові якісь обставини і ризикувати через якусь шальну міну. Да? Тобто ризик є, ризик ризику
різний. У нас і в мирний час є ризик вести бізнес в Україні.
Так, звісно, але коли ти в зоні досяжності артилерії і там мінометів, mm-hmm. там, то і дронів.
На твій погляд, місто виглядає, от я коли приїжджаю, я не дивлюсь фоток, і думаю, ну все, коротше, приїжджаю, там міста нема. Приїжджаю, реально є прильоти, досить знайомі місця, ну, точніше, усі знайомі місця, але, ну, нема відчуття, що прям місто стерли з лиця землі. Просто обстріли є, і це небезпечно, але в цілому, ну, мене дуже дивує, коли, знаєш, там, йдеш повз пекарню, і люди там готують, там, заходиш в сільпо в центрі, оце Новошакова, купа людей там харчуються в столовій цій, в їдальні, купляють там, ну, звісно, багато військових. Яке у тебе відчуття, коли ти в місті? От, чи воно сильно змінилось саме візуально, чи ні?
Відчуття різні бувають, залежно від того, наскільки далеко я був або що бачив від попереднього обстрілу, тому що я частенько і оперативні якісь такі речі підсвічую. Угу. От, якщо кілька днів я чогось такого не бачив або не чув, дуже там умовно там в зоні там кілометра якогось, да, від мене, то здається, що ну нібито і можна якось тут жити, бути. Потім десь просвистіло поруч недалеко, або ти побачив, що о, я вчора тут приїжджав, а сьогодні зранку туди прилетіло, там в якомусь іншому районі. І ти вже такий думаєш, ну да, це неприємно, і думаєш, ой, може більше туди не їздити, але потім знову їдеш, тому що там якісь тебе справи. От. Ну, гнітюче відчуття, насправді. Звісно, в якісь райони, так, як ти знаєш, більше прилітає, в якісь менше, але прилітає усі. Тому ніде ти сильно безпечно себе не почуваєш, просто десь думаєш, собі так навіюєш, що десь трішечки безпечніше, а десь думаєш, що там краще довго не затримуватися.
Угу. Я погоджуюсь, я просто хочу сказати, що, знаєш, коли ти постійно читаєш новини, то є прям відчуття, ну, все зовсім...
Накрут. Так,
да, все жахливо. Насправді все важко, але не так страшно, бо в новинах не показують дома, які вціліли. Показують, там прилетіло в центрі біля центрального ринку, там, і ти бачиш це і такий, боже, я ж тут ходив стільки разів, там, а тут я купляв м'ясо, там, а тут я гуляв з близькими. Ну, ну таке, знаєш.
Це ще частково пов'язано з тим, що ми хочемо собі уявляти або надумувати, що щось от якось повернеться колись, буде так, як раніше, ну, не буде вже ніколи.
Угу.
Так, немає того міста, яке було раніше, немає тих людей передусім, тому що місто – це люди, це твоя сусідка, це тетя Валя з магазину, яка продає тобі м'ясо, чи якийсь там водій тролейбуса, якого ти зустрічав щоранку, йдучи там в університет, їдучи. Ну от, тому це все залишиться в наших спогадах, а ну, моя якби робота і колег журналістів в тому, щоб фіксувати оці моменти, наскільки це можливо, тому що це потім ми будемо дивитись на це і не знаю, це сподіваюся, що це допоможе і майбутнім поколінням, і взагалі, ну, документування саме по собі, воно надзвичайно важливе для історії і злочинів, і історії людей. Тому я фокусуюся якби на людях, тобто на тих, яким є що розказати, є чим поділитися. Це і якісь цивільні історії, історії спротиву, історії там полонів, історії життя в окупації, пережиття різних моментів, от історії, які потім стають там військовими, да, тобто люди були цивільними, стали військовими і зараз щось роблять, такого дуже багато. Або волонтери, або медики, надзвичайно героїчні люди, да, які там разом із ДСНС та іншими там службами, поліція і інші екстрені служби, скажімо так, їдуть в ті місця, де от щойно щось трапилось, незважаючи на те, що через там 10 хвилин може трапитися там щось знову. Ну, от, і я був якби свідком кількох таких подій, там, да, тобто пожежники працюють, гасять, а над нами там знову свистить. Типу, я відчуваю страх, хлопці теж, але вони знають чітко там алгоритм, ну, наприклад, пожежники, вони чують там уже виходи, умовно, знають, і я так чув, що щось там, да, от, наприклад, там звук, але вони от чітко ідентифікують, що це, і мають алгоритм, куди там, під яку стінку, під що там, якось укритися, і ну, типу...
Там відчуття небезпеки це... завжди по-іншому люди сприймають. По-перше, я хочу тобі подякувати за твою роботу тут і зараз, тому що я дійсно читаю те, що ти пишеш, і у тебе дуже класні фото ще виходять.
Дякую.
Дякую тобі за них зараз. І також хочу дійсно сказати, що люди трошечки по-іншому сприймають там небезпеку. Знаєш, я пам'ятаю, я приїхав, і в мене там, я приїхав десь 4-5 днів у мене, здається, і я розумію, що хочу побачити деяких людей. Дзвоню Саші Карнякову, фотожурналісту. І ми просто гуляємо містом, він там щось фотографує паралельно, п'ємо каву, але він по-іншому дивиться, знаєш, ну, це я на прикладі просто, він по-іншому дивиться на небезпеку, він в броніку, але ну, якось так, неспішність така, знаєш, такий спокій. Саша, тобі теж дякую за твою роботу.
Саша молодець, Саша там перебуває постійно майже, типу, і ще там кілька колег, да, які фактично там живуть, тому що, я ж кажу, я можу там прожити місяць, потім на місяць поїхати, да, можу прожити 3 тижні, потім на 2 тижні поїхати, ну, або якось навпаки. А є от небагато колег, які там майже постійно теж документують, фіксують, тому їм велика подяка, і да, це дуже вони круті.
Давай поговоримо, що треба Херсону реально зараз, як можна допомагати, якщо ти не в Херсоні, і ти взагалі за кордоном, або ти не в Херсоні, але в Україні, як можна допомагати зараз цивільним військовим на тому напрямку?
Треба допомагати передусім нашим військовим, тому що тільки від військової ситуації, від військової перемоги або поразки залежатиме взагалі, яким буде Херсон і будь-яке інше українське або, можливо, не українське місто після того, як ми програємо. Тому максимально зосередити увагу на важливих для Херсонського напрямку, да, якщо ми кажемо про цей напрямок, речах. Те, що треба там людям, які працюють на Дніпрі, у плавнях, на лівому березі, дивитися, шукати ці збори, підтримувати своїх. Я не знаю, це будь-що там гідрокостюми, нормальні, в нормальне взуття, будь-які там речі, які там зігрівають, да, тобто це було дуже актуально там взимку. І зараз ще буде актуально, тому що ну, весна, там, аж до травня, умовно, вночі десь там перебувати, це надзвичайно складно, я не можу навіть уявити, от, як там холодно, страшно і нема де сховатися, тому що в плавнях особо там якісь укріплення собі навіть не побудуєш, не закопаєшся, типу про це хлопці теж дуже багато говорять. Тому човни, мотори, гідрокостюми, там тепловізійні камери, FPV-дрони, там от все, що може знадобитися їм на цьому напрямку, тому що цей напрямок насправді особливий, от, і він потребує особливих речей, як самі кажуть військові, з якими ми говоримо, ну, типу, на воді і бій вести, і просто якось переправлятися дуже-дуже-дуже непросто. Типу, я абсолютно там не хочу применшити інші напрямки чи сказати, що там десь легше. Ні-ні, я не про це. Я про те, що є просто особливості певні. Да? І от, зважаючи на ці особливості, я хотів би закликати людей підтримувати тими потрібними штуками, які от саме важливі на цьому напрямку. І так само на інших напрямках. Те, що важливо для людей на інших напрямках, більш напрямках, які на суходолі, скажімо так. Да? Ну, все те саме, і машини, і якісь важливі речі, які там не можна, не може забезпечити, або швидко не може забезпечити держава, або взагалі не може забезпечити. Ну, тобто, і так само там ось, я хотів би сказати про ці великі фонди, да? Це насправді важливо там їх постійно підтримувати, тому що вони роблять великі закупки великих там важливих і речей там, і великими партіями. Да? Це те, що закриває там потребу цілого підрозділу, там, цілої роти там, чи більшої кількості. Це важливо, бо якщо там я назбирав на один Mavic, це супер. Це важливо, це точково, от, а великі фонди, вони такі, як там ПЖ, там Притула, чи там Стерненко, чи будь-які інші, які ви там перевірені вами, ви довіряєте, то теж, скажімо так, інституційно, постійно трішечки треба підтримувати, це дуже важливо.
Я абсолютно згоден. Я додам тільки алгоритм, який я, мені здається, цінний досвід. По-перше, знайти саме, окрім фондів, конкретних волонтерів, які займаються якимось або напрямком, або підтримкою бригади, якого ти точно знаєш і довіряєш йому. Це важливо, бо зазвичай волонтери вже, у них всі ці зв'язки налаштовані, вони швидко можуть закупити, відправити. По-друге, я би додав, підтримувати військових дійсно це на першому місці, але для мене це суб'єктивно, я не кажу це як правило, але для мене важливо також підтримувати цивільних в Херсоні, скоріше, як принцип, знаєш, тобто я, наприклад, ми поставили вікна в родині, яка через підрив ГЕС втратила все, і вони своїми силами відновлюють, тобто це не люди, які чекають манни з неба і нічого не сидять, не роблять, у них просто не вистачало коштів. І ми зробили, я зробив збір, і ми поставили їм 3 вікна, двері. От. І дякую всім, до речі, хто донатив, хто це дивиться. Тобто ми підтримали цю родину, і завдяки їм, типу, якби в цілому моральний дух людей в Херсоні трошечки, знаєш, підтримали теж. І це періодично ми робимо. Тобто ставимо вікна саме людям, у яких немає можливості, там пенсіонерка, у неї там 2000 гривень пенсія, а вікно коштує 10-12. От, ну там 8 може. Це важливо, тобто якщо є можливість також в другу чергу, після військових, але також підтримувати цивільних, яким це, ну, ніхто точно не допоможе. Але абсолютно згоден, що підтримувати зараз в першу чергу військових. І не тільки, навіть іноді буває, що немає можливості там закинути багато. Також що можна робити? Можна робити репости, можна навіть собі в сторіс закидувати в інстаграм, можна навіть якщо ти не маєш можливості задонатити, просто можна клікнути, вплинути на алгоритми, коротше, інстаграму, фейсбуку, запостити кудись собі там, в телеграм, якщо є. Тобто це важливо все це робити, тому що є така навіть статистика, один репост дорівнює 2-4 донати. От, часто люди тобі довіряють і вони можуть донатити. Добре, знаєш, про що хочеться ще поговорити, про, може ти чув, просто важливо, викрадено, вивезено з Херсона картини, витвори мистецтва, що взагалі робиться з цим? Я знаю, що повністю обнесли весь, все, що в музеї, знаходять в Сімферопольському фотки, я бачив, на Суспільного виставляли.
Я приходив в наші музеї в листопаді, одразу після звільнення, я бачу ці пусті зали, там потрошені частково виставкові там, конструкції різні. Да? Ну, така гнітюча теж була обстановка, вони там позалишали великі портрети Леніна. До речі, чому так? Вони так люблять радянське минуле, але Ленін їм чомусь виявився непотрібним. От,
у них своїх багато.
Натомість вони забрали якісь дійсно цінні твори мистецтва і цінні пам'ятки археології, там, культурні, історичні. От, я надалі уважно не слідкував за тим, що відбувається із музеями. Знаю тільки, що там працюють люди дуже небагато, звісно, на місці, інші працюють дистанційно. От, якісь робляться спроби поновити колекції. От, але поки що, я думаю, це все може більше відбуватися в інших містах. Да? Тобто тема ця може більше, скажімо так, підніматися і говорити про це варто в різних містах, проводячи якісь там мобільні, можливо, чи виставки, чи, тобто, привертати до цього увагу, це, мабуть, так було б добре, тому що робити якісь культурні заходи в Херсоні, я, чесно, не дуже бачу сенсу, якщо це тільки не в бомбосховищі якомусь. Тому, ну
приїжджала, так. Приїжджала, читала вірші, здається, Сергій Жадан.
І це було в укритті, так. Укритті. Я був якраз на цих виступах, так. І це прикольно, да, такий артхаб, і писав я про нього, там, і фото робив трошки. Ну, молодці, це я дуже типу, за такі речі, що тим небагатьом поціновувачам мистецтва, да, і літератури, які залишаються в Херсоні, які можуть прийти на такі захід, які дізнаються. Тобто це, звісно, невелика аудиторія, але ну, той зал був повний. Він був невеликий, але він був заповнений на всі 100, навіть більше. Це круто. Ми з колегами до 11 листопада проводили фотовиставку. Вона теж була в укритті. Це були там знімки наші херсонських і нехерсонських журналістів за період там зі звільнення з 11 листопада, десь там, чи з 12, може, 22 року по от листопад минулого року, да? Тобто рік виходить. Ну, це було в укритті, тоді, до речі, там біля нас теж прилетіло в один будинок, ми це дуже сильно чули, тому наша невелика така
група
людей, яка там була, да, це там було десь людей, може, 12-15, яких ми там запросили поспілкуватись, там хтось з адміністрації, хтось просто колеги, хтось просто подивитися. От, це було так, скажімо так, захід, ну, для своїх умов, да, тому що ми не могли публікувати місце, де це буде, тільки індивідуально казали тим, хто цікавиться. Да, бо ми попередньо робили анонс, що таке буде, але де саме, ну не казали, тому ті, хто нам відповів, ми їх запрошували. Але так як там були журналісти, фотокори, то ми прервали наше спілкування, тому що через 50 метрів горів будинок. І вже приїхали надзвичайники, ми бачили, як вони працюють. Теж такий досвід, там щось вибухає в будівлі, тріщить, горить, а ми там біля них теж.
У вас фотовиставка.
А в нас фотовиставка, яка перервалася, це власне, і ми пішли знімати нові кадри. І теж знімали, якби дивилися. Це, ну, таке дуже, я не знаю навіть, як описати. В той момент ми так переключилися, все, треба працювати. Вийшли, побули там, попрацювали, ну, потім ДСНС там вони потушили це полум'я, локалізували, і ми повернулися назад в бомбосховище, і далі чули, як десь знову там щось типу прилітає. Ну, але добре, що та виставка, вона, можливо, і зараз там вона висить ще там в бомбосховищі, але, бо там іноді проводяться деякі заходи, тому.
Клас. Це прям така реальність, знаєш, сумна реальність Херсона, трошки боляче про це навіть слухати. Але знаєш, от про викрадене, вивезене з Херсону, що я хочу ще, може, ти в курсі. Я в Києві був в різних музеях літературних, Лесі Українки, Максима Рильського, і от там все повивозили, більшість точніше. Залишили те, що типу, не представляє великої цінності. В Херсоні, наскільки я знаю, нічого не особливо не вивезли, і потім... Чому так сталося? Це, ну, я розумію, що там взагалі питання було не в цьому, питання було в захисті міста, але ну, у нас були дуже багато цінностей, знаєш, і ці архіви, ну, нічого з ними не зробили. Що знаєш про це?
Щодо архівів, то я спілкувався з директоркою архіву, робив матеріал про те, як вони зараз працюють, як вони зберігають те, що в них залишилось, і як вони допомагають людям там і документи відновити, ну і різну свою поточну роботу роблять. Я був в старому корпусі, той, що в річпорту, там біля річки, в якій вже багато раз прилітало.
А, я бачу фотки.
І в новому корпусі я був, цьому, що в самому центрі біля міської ради. От, то, звісно, директорка розповіла, що значну частину з часів документів, з часів заснування там міста, так, такого вивезли, хоча дуже багато залишилось в копіях, в книгах, відцифровано і таке інше. От, тобто це не є там безповоротно втрачено, на її думку, я сподіваюся, також. От, щодо того, чи як треба було робити, вивозити, не вивозити, зберігати. Відверто кажучи, я не буду якось судити, бо я не знаю, які там були алгоритми їхньої дії, що вони мали робити з цим. Ну, якби я не музейний працівник, і наскільки це було там правильно чи неправильно, я не можу сказати, звісно. Ну, росіяни забрали це. Це теж злочин, крадіжка така відверта.
Це жах.
Тому так.
Давай ще коротко, але важливо про долю зрадників. Якщо там умовне сальдо ЕКО, що скажеш про них? Що думаєш? Чи вивчаєш щось?
Немає ніяких думок. За якимись такими відвертими зрадниками, ну, я не слідкую там особливо там за сальдо, тому що цей канал, там якісь паркетні публікації, вони нікому не цікаві, типу, з них ніякого толку, ніякого життя і реалії звідти не отримаєш. От я спілкуюся з людьми на лівому березі, мені цього набагато більш інформативно вистачає. От, ну, звісно, коли я там в 22-му році під час окупації слідкував за тим, як вони насаджують свої там пропагандистські різні штампи, як це виглядає. Це було у фокусі моєї професійної уваги, тому що ми писали низку матеріалів і про референдуми, і про пропаганду загалом, як вона виглядає, і на які там штампи вона спирається, стовпи. От зараз це трішки менше, тому що є багато тем, пов'язаних там з правим берегом і з лівим також, але менше там про пропаганду, більше про те, як там життя зараз виглядає. Ну, а про деяких людей, можливо, не варто говорити, що вони зрадники, тому що вони тільки мали чи мають паспорт громадянина України, натомість вони ніколи не працювали там в інтересах держави. Да? Тому вони зараз
війна
легко...
все проявила зараз.
Так, так, тому зараз їм легко працювати там на Росію.
Да, війна проявила людей, проявила реальність, і з одного боку дуже боляче все це, з іншого ми побачили, хто є хто, і зараз таке очищення йде області і взагалі країни.
Дорогою ціною просто.
Да, дуже боляче це. Давай наостанок поговоримо про сценарій розвитку Херсона. Якщо все погано, і Лівий берег ще на роки не наш, і якщо все добре, і звільняють Лівий берег через там мовний рік, півтора-два, і відтісняють ворога, Херсон перестає бути під обстрілами. Як ти вважаєш, як буде розвиватись місто?
На початку нашої розмови ми пообіцяли з тобою не закидувати людей якимись експертними візіями. Да? Тому
а ми ж не експерти, я волонтер, ти журналіст.
Тому це взагалі оце гадання на кавовій гущі, це візіонерство, воно трішки... пусте, як на мене, тому що ми не знаємо, що буде завтра, умовно. І ми живемо в умовах активної війни, а це означає, що від ситуації на фронті залежатиме все, фактично. І від переміщення там або захоплення певних територій ворогом, або нашими військовими звільнення цих територій, і залежатиме якби подальша картинка, що відбувається з містами, від яких відходить ворог, ми бачимо, туди одразу ж повертаються наші служби, сервіси. Я пам'ятаю очі мого друга, який прожив окупацію, з яким ми пішли на відкриття АТБ у листопаді 22-го, і він взяв кілька батончиків одного відомого бренду. Я кажу, навіщо так багато береш? Він каже, так вони тут стоять по 20 гривень, а ми по 100 купляли. Тобто під час окупації. Я кажу, так воно ж ну, працює. Він каже, та ні, ти типу не розумієш. Я правда не розумію. Тобто ну, я не можу це уявити, але я бачу, наскільки люди щиро хотіли не батончика, да, а повернутися до того нормального, умовно, якогось життя, яке у них було, і тих благ, які були в мирній Україні, які залишаються в умовно безпечніших містах. Так, я бачу, як людям це важливо. Отже, і коли буде звільнений там лівий берег або посунуть позиції там ворожі, і Херсон не будуть діставати, то, звісно, життя буде там тільки більше повертатися і відроджуватись, тому що навіть зараз там є люди, які народжують дітей, які живуть, да, ми про це дуже багато говорили на початку, і ми також побачили, як Миколаїв ожив, піднявся в плані кількості людей, в плані повернення малого, середнього бізнесу після того, як посунули росіян з Херсона, з правобережжя. От, і тепер до Миколаєва не дістає артилерія. Да? Тобто ось ми бачимо цей сценарій так само в Харківській області, в Київській області. Там,
коротше, ми не можемо прогнозувати, і це невдячна справа. Я хотів більше наголосити на тому, що ми можемо, що ми можемо робити зараз, це підтримувати військових, донатити і саме таким чином наближати те, щоб... Ми не знаємо, коли це станеться, але наближати те, щоб Херсон став більш вільним.
Ми досі маємо загрозу втратити не просто там Херсон чи Миколаїв, ми досі маємо загрозу втратити державність як таку. Це не треба забувати, тому що ворог не відмовляється від своїх стратегічних інтересів, які він озвучує постійно. Да? Тобто контроль над усією Україною, а не над частиною її.
Да.
Повний, тотальний контроль. Тобто для цього він вбиває цивільних, військових, вчиняє злочини, масові ракетні атаки і десятки-десятки іншого. Тому треба більше зосередитись на підтримці і війська, і робити максимально те, що ми можемо для підтримки людей, які, ну, борються, які допомагають іншим в тому, щоб принести, повернути якісь речі, до яких ми звикли. Бо ми, як виявилось, дуже цифровізована, сучасна така держава в тому сенсі, що люди звикли до багатьох служб і сервісів, які були в нас раніше, і ну, цього їм бракує, цього вони навіть часто не знаходили в європейських країнах, да, там якусь там ту зручність, яку дають там деякі наші там банки чи пошти. От. Тому це важливо, це важливо, ми це цінуємо, да, але це лише елемент, але головне люди, головне зберегти їх.
Будемо потроху закінчувати. В кінці у мене є завжди порада якоїсь книги, от, яка може підтримати. Сьогодні хочу порадити книгу, називається «У чужому домі». Вона про травму вимушено переміщеної особи і шлях до видуження, розуміння цієї травми. І я просто автор Ренос Пападополос. Книжка дуже класно розказує про що переживають люди, які вимушено виїхали, тобто через війну, через небезпеку. І як повернути оце відчуття дому, яке ми втратили. Вона досить добре це пояснює. Наприклад, тут є класна думка про те, що є у нас у всіх три доми. Перший – те, який був. Ну, для нас з тобою це Херсон. Друге – те, що є зараз, де ти зараз живеш. І третє – те, який ти мрієш повернути. Можливо, це знов Херсон. Скоріш за все, але, ну, типу, він точно трошки відрізняється від того, який був, він ідеалізований трошки. От тут він це класно описує. Раджу. На цьому в цілому ми будемо закінчувати. Ваня, я хочу тобі сказати, добре, що ти тут. Я радий, що ти прийшов, і ми могли поговорити щиро, чесно, прямо, але без закидів і експертних думок про 2-3 тижні. От цього у нас не було. Я тобі дякую за це, що ти тримав таку об'єктивність. І побачимось через тиждень, друзі. У нас завжди класні гості. Дякую за те, що ви були з нами. Добре, що і ви тут. Пока.
Дякую. Пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua